protože on to nevysvětlí. On jde pořád dál. To špatně chápou křesťanští mniši, že chtějí od člověka, od čeho stvořeného, se vzdálit. A proto ho posílají do kláštera, mimo všeho stvořeného. A lidi je tam taky ve stvořeném, to si neuvědomují. Jenomže to není jeho stvořené. A to by si měl uvědomovat. Že totiž on je mrtvý v tom klášteře. On, když vstupuje do kláštera, říká, jsem mrtev pro svět, a jestli to nejenom říká, ale fakticky myslí a cítí, tak je mrtvým člověkem pro tento svět. Tak ho opravdu opustil. Když to takhle udělal, občas na to třeba najíždí, tak to opravdu dělá, no tak v té chvíli je jeho srdce čisté a prosté všeho stvořeného. Jestliže ale potřebuje něco z toho stvořeného, tak jeho srdce není prosto toho stvořeného. Dejme tomu, vezmeme si krajní případ. Svatý František z Assisi si vystavil malinkou chaloupku, aby tam mohl meditovat. Malinká část nějakého většího cirku se jmenuje Porciuncula. Italsky. A jestli vám to je známo, je to svátek Porciuncule u svatého Františka z Assisi. Jo? A tím, že měl to malinkou chaloupku, to je opravdu nepatrná chaloupka, že ji měl jako modlitebnu, tak jeho srdce nebylo ještě úplně čisté. Měl tuhle tu část hmoty ve svém srdci. Jemu to k srdci přirostlo. A on, když se nemohl soustředit a nešlo mu modlit se, tak se uchýlil do chaloupky a tam mu to šlo. Je to dobré, ale nedělal to pomocí čistého srdce, nýbrž dělal to z touhy po Bohu. A to není ještě všecko. Tak další, za třetí, musíš stát obnažen před ne. Je to tam tak?
Za třetí musíš být prostě v uvozovky ničeho.
Musíš být zproštěn ničeho. No, tak ono tomu taky není rozumět. Že to budu muset vysvětlit. Jest otázkou, co vlastně v pocitu, co vlastně v pekle pálí. Všichni mistři odpovídají takto. To činí své vole, je to tam tak?
Mistři odpovídají se vlastně, to činí své vole.
Ano, to je ono.
Já však tady pomalu nic hoří v pekle.
Ale já tvrdím v pravdě, v pekle hoří ne. A tam říká nic.
Ono nic hoří v pekle.
Ono nic hoří v pekle, no. Já myslím, že toto je přesnější to ne, než to nic. To vyžaduje přirovnání. Vezmi například hořící uhlí a polož je na ruku. Kdybych nyní řekl, že uhlí spálí ruku, činil bych mu bezpráví. Správně odpovězeno musí říci, že tak činí ne. Uhlí má totiž něco při sobě, co tvá ruka nemá. A hleď právě toto ne. Nedostatek, hleď, aha, tam má být čárka. Právě toto ne. Nedostatek pálí. Kdyby ruka měla při sobě vše, co je uhlím a uhlí může vykonat, co uhlí může vykonat a co uhlí může vykonat, měla by přirozenost ohně. Kdybychom pak veškerý oheň vychrlili na ruku, nic by jí to nespůsobilo. Podobným způsobem pravím, jestliže Bůh a všichni ti, kteří před tváří Boží stojí, mají v sobě něco z pravé svatosti a ti, kteří jsou od Boha vzdáni, totéž nemají. Je to právě toto ne, které mučí duše, podlevající v pekle. Toto ne mučí je více než své vole nebo jiného druhu oheň. Pravím v pravdě, pokud nemáš, jsi nedokonalý. Chcete-li býti nedokonalými, musíte býti osvobozeni, chcete-li býti dokonalými, musíte být osvobozeni od ne. A to je asi o něčem jiným, tak já bych to vysvětlil. Tady nemyslí nic, jako si myslí tento autor, překladatel, přirozenosti boží. To není toto ne. To je popírání existence Boha, tohleto, to ne. No tam není? No. On ho zapřít totiž nemůže. Ale on ho může v sobě popírat. Pro sebe si ho může popírat. A když my říkáme ne směrem k Bohu, tak ho pro sebe popíráme. My ho nemůžeme úplně zapřít, protože my jsme z něho živi. Ustavičně. Ale my si můžeme v mysli popřít, ta mysl všechno dovede, to je zázračné. Jaké divy dokáže udělat. Nejsem pro ta slovíčkářství. Ale zaručeně myslel tady ten mistr Eckhart, jako, že on tam ozřejmuje tím přirovnáním, že kdyby ruka měla povahu uhlí, ne? Horkého uhlí, tak kdyby veškeré horké uhlí na ní dopadlo, tak jí to nic neudělá. Ale protože ta ruka nemá povahu toho horkého uhlí, tak to uhlí žhavé ruku pálí. To znamená, jestliže člověk žije bez vědomí Boha, tak mnoho věcí ho pálí. Ale nepálí ho, kdyby žhnul jako Bůh k lásku, láskou k veškerenstvu. Protože Bůh je obličem obrácen k veškerenstvu, ke stvořenému, ne aby od něho utíkal. Nýbrž aby s ním žil, aby v něm žil. A kdyby takhle člověk žil v Bohu, tak se podobá té ruce, která se podobá žhavému uhlí a nic by ji nepálilo. Ano, asi tak bych to vysvětlil. Toto vyžaduje opravdu vysvětlení. Já jsem rád, že to máš napsáno zřejmě překladatelem, který tento překlad neznal. To je vidět, to je hodně hezký. Takže my si můžeme konfrontovat, protože já nemám ten originál. To aspoň ze dvou stran, ne? Jak to asi by mělo znít? No, tak je to tam, už tam není. My přijeme do očistce, modlí se za nás, abychom tam dlouho nebyli. Ono to úžasně pomáhá, když se člověk modlí. Jak to? Pán Bůh neví, co má. Kdy má toho člověka pustit z očistce? Ne. Protože ta myšlenka toho, kdo to sami upřímně myslí, aby se netrpěli v očistci, ta je tak silná, že pronikne i za hranice naší úrovně, do té úrovně očistce a pomáhá, protože taky myšlenka pochází původně od Boha a ta síla v ní je. A když je míněna dobře, o tom Ježíš Kristus často mluvil, že záleží na tom, jak člověk smýšlí a ne jenom na tom, co dělá. To dělá člověka duchovního a to způsobuje, že proniká tam, kam by normálně člověk nepronikl. Proto jsem vám vykládal včera tu pohádku o tom člověku, který byl duchovním proto, že pronikl živě do svého bližního. Vtělil se do jeho bídy, jako by ta byla bída jeho. A zapomněl přitom, že odsuzuje sebe. To nemohl předpokládat, že ten mnich nemá v úmyslu ho popravit ani jeho, ani že to jenom hraje, ne? A bral to doslova a zvítězil nad sebou. Víte, ono je třeba mockrát nad sebou zvítězit, než se člověk stane člověk opravdu dobročinným, totiž chápajícím bližního jako sama sebe. To je pravá dobročinnost, jiná není. Co přitom dělá, na to, jestli ho vraždí toho bližního nebo ho miluje, to je vedlejší. Ale tato, co jsem předtím řekl, je hlavní. Tak, prosím, to už tam můžeme... Tím před narození Ježíše Krista. Ta moje pohádka tam začíná. Žil tam nějaký člověk v té době, který se jmenoval Eliáš. Kdybyste mysleli, že je to skutečnost, tak se nemýlíte, je to skutečnost. Ale já to budu povídat pohádkově, aby to děti mohly strávit. A ten Eliáš říkal, podívejte se, přátelé, já už tady dlouho na tom světě nebudu. Já půjdu do nebe. Moji žitelé představovali, že to je nějaké místo nad námi, kam se člověk uchýlí, když je mu moc dobře. Jenže on věděl, že to není místo, že je to, že to tam je člověk v takovém případě, kdy už přestane být závislý na této zemi. Na této zemi totiž, abych to vysvětlil, narodil tělesně, ale svým nitrem, svým srdcem není tělem, tím duchovním srdcem. Viděli jste někdy v kostele to duchovní srdce Ježíše Krista namalované neprostřed? To je jiné srdce. To není chyba anatomická, nebož to je jiné srdce. A my jsme se fakticky narodili z tohoto vnitřního srdce, které je věčné. A není závislé jen na tělu. Jenomže tělo je závislé na tom srdci. To my nevíme. A on řekl, ten Eliáš, já už tady dlouho nebudu, já půjdu do toho nebe, ale prosím tě, mistře, to nám nemůžeš udělat. My tě máme hrozně rádi a proč nám utíkáš? No, protože já už jsem tak daleko, že já nejsem vůbec závislý na těle a na tomto světě a já tady nemám co dělat. Všechno, co jsem vám řekl, už je dáno a vrátíš se ještě někdy? To tam na tom nebi zůstaneš? On říkal, podívejte se. Já se vrátím až na konci světa. A to se musím vrátit, protože když končí svět, jako dneska končí svět pro mě, tak jednou bude končit taky pro vás a to je čas, ve kterém se kráčí do nebe. Takže vám slibuju, na konci světa přijdu. A oni řekli, kdy to bude? No, a on řekl, podívejte se, to záleží čistě na vás, kdy bude ten konec světa. O tomu nerozumíme. Přeci, když je konec světa, to je něco jako zkáza tohoto světa. Ne, to si to špatně představujete. Konec světa, takový konec světa nikdy nebude. Ale ten konec světa nastane v každém člověku, který přerostl tu zemi a dostal se do povědomí jiného, ve kterém ví o tom nebi. A kdokoliv z vás se dostane do tohoto vědomí, toho nebe, pro toho bude konec světa. No tak to je divné, to my nepoznáme. Ale podívejte se. Napřed přijdu já, potom přijde ten, kdo vás tam do toho nebe dovede. Takže až přijdu já a zeptáte se mě, tak já vám jasně řeknu, to jsem já, který předchází toho, který po mně přijde a do toho nebe vás odvede. A způsobí ten váš osobní konec světa, že ve vás bude konec světa. No, tak oni řekli, tak to tedy poznáme. A plynula staletí. Mnoho moudrých lidí tam žilo. A ptali se jich, kdy pak bude ten konec světa a když je ten spasitel, ty nás odvede do toho nebe. Oni se nám vedlo strašně špatně. Oni byli malým národem a ze všech stran byli přepadáni, dobýváni, mučeni, odváděni do zajetí. Ale ti dobří lidé a moudří, kteří je žili, tedy tam žili, ty vždycky věděli, proč se jim daří špatně. A proč myslíte, že se jim dařilo špatně? Protože začali žít jenom pro sebe. A to je asi ten největší hřích, že totiž nežili pro blížního, neměli rádi své okolí, tak to je taky nenáviděli a taky je přepadali. A neměli rádi to věčné, my tomu říkáme Bůh, které v nich bylo. No a vždycky, když ta jejich nenávist přešla přes určité meze, tak najednou se vyskytl národ, který je zajal. Vždycky se někdo takový dobrý našel a zajal je. Tak například Babylon, to byl velký stát asyrský, příbuzní tam jejich žili, to byli taky z téhož kmene lidé, jenomže měli bohatství veliké. Ti je zajali na 150 let, na pouhý 150 let. A oni tam tyhle ty lidé, jmenují se Židé, oni museli otročit. Takže oni mají na Babylon strašně špatné vzpomínky. A byl tam ale mezi nimi vždycky někdo, kdo věděl, jak se z toho otroctví dostat. A tehdy žil v té zemi s nimi taky nějaký Daniel. Možná, že jste slyšeli, někdo se jmenuje tady možná Danuška, ne? Daniela, ne? To je po něm všechno, po něm jmenuje. A oni věděli, že to moudrý člověk, tak se optali, kdy se dostaneme z toho otroctví. No, řekl Daniel, to si myslíte, že záleží na nich, až se na vás, až se nad vámi smilují? Když se dostanete z toho otroctví, jenom tehdy, když se polepšíte, když to otroctví nebudete potřebovat jako výchovný prostředek. No tak, co máme tedy dělat? A on říkal, podívejte se, já vám to předvedu. A ten král, který tam vládl, se dověděl, že tam takový drzý člověk, který jim říkal, že ví, jak se dostat z otroctví. A tomu králi to nebylo milé, protože měl potřebovat ty otroky. Dělal velké stavby a kanály a takový všaký. A tak říkal, toho člověka nemohu trpět. A uvrhl ho do jámy, kde měli chované lvy. A obyčejně nedali moc rád. A když tam vrhli toho mezi ně, toho Daniela, tak už byli týden hladoví. Když tam zkusmo předtím vrhli cokoliv, tak ty lvy to hned sežrali. A vrhli tam taky toho Daniela a toho Daniela se ty lvy vůbec netkli. Chodili okolo ty Židé a říkali, tak kdy nám to řekneš, teďka tě sežerou lvy. A on říkal, dívejte se dobře. A byl v té jámě 40 dní. A ani za 40 dní ty lvy se ho nedotkli. Díváte se dobře. A ten král říkal, 40 dní je tam a vy ho nesežrali a mně se zdá divný sen. A když je ten váš člověk tak moudrý, ať mě ho vysvětlí. Já vás za to pustím z toho otroctví. A Daniel šel ke králi, jmenoval se Nebukadnezar, Nabuchodonosor, my tomu říkáme česky. Tamní řeč je Nebukadnezar. Nabuchodonosor se líbí líp? Co myslíš? Nabuchodonosor anebo Nebukadnezar? Co? To?
To druhé.
Jo, Nebukadnezar. Ten Nebukadnezar si ho zavolal a říkal, měl jsem zvláštní sen. A před tím snem nějaká ruka psala na stěnu Mene tekel fares. Ponečku. A hned se mi potom tenhle ten sen zdál. Já nerozumím ani tomu, co psala ta ruka, ani tomu, co se mi zdál. A ten Daniel říkal, no, já vysvětlím napřed ten sen a potom, co ta ruka psala. A ten sen vypadal takhle. Viděl jsem obrovskou sochu. Nahoře měla zlatou hlavu, tělo měla ze železa a nohy měla hliněné. Z obyčejné hliny. Teď přišla bouřka a s ní veliká voda. Moc pršelo. Podemlela tu sochu a protože ty nohy byly z hlíny, tak se rozpučeli a celá socha padla. Tak Daniel říkal tomu králi, víš, to je jako ta tvoje říše. Plná bohatství, kterým se ozdobuješ, to je ta hlava. Na to si dáváš tolik záležet a vymýšlíš pořád tou hlavou nové vymoženosti. Železo, to je tvoje zbraň, to jsou tvoje zbraně, kterými chceš čelit nepřátelům a zatím dobře čelíš, ale všechno je postaveno na hlíně. To znamená, nemá to základ, jaký by každé pravé království mělo mít. Víš, že pravé království musí být založeno na vládě někoho věčného. To není závisí na nějakých nohách, nebo hlavě, nebo co. Nebož je věčný. A o toho se musíte opírat. No, o koho se to máme opírat? My máme 52 bohů, všichni si říkají, že jsou věčné, že jsou věční, a ke kterému máme napřed jít. A oni říkali, jestliže nějakého boha, Antoníne, nějak nazvete, tak to není pravý bůh. Už tím, že jste ho nazvali. Ten nemá jméno. Toho nemůžete nazvat. Toho nemůžete definovat. Jediná definice je věčný a všemocný. A v tomto bohu já sem přicházím vám říkat, že vaše země bude zničena. A ten nadpis na té stěně zní, byl jsi zvážen, hledán lehkým a budeš zničen. A co říká, jak tebe, tak tě v té vaší říše. Tak já bych to chtěl nějak tuto hrozbu odstranit. Já ti věřím, Daniele, že to víš, když to tak všechno detailně vykládáš, ale já vás pustím. A pustil je. A tím ta říše si prodloužila život o dalších 500 let, že pustil nevinný národ. Ale na věky. Dneska po Babyloncích není ani známka. Na jejich místě žijou jiní národové, nejsou to už Hebrejci, nejsou to jejich příbuzní, nýbrž jsou to Arabové, je to Irak, stát Irak, ten nedávno bojoval, do nedávna dlouhou, asi 8 let bojoval s Iranem, ne? A tak, kde je po nich, zem se po nich splihla, vůbec jich není. Protože ono, tím, že si jako, že pomohli nevinnému národu, něco si polepšili. Ale nezačí se klanět tomu bohu, který nemá jméno. Klanit se té Aštarte a mnohým jiným bálům a to nebyli praví bohové, protože měli jména. A tak nebyli věční. Co můžete pojmenovat? To je samo o sobě známkou toho, že to vzniklo. Když se dostane něčemu jméno, když to vznikne, tak to není to pravé. No a tak není to věčné totiž. Dostali se domů, Daniel umřel, pochopitelně, přišli jiní proroci a všech se ptali, kdy přijde ten spasitel a kdy přijde ten konec světa. A co ti proroci, přečtěte si je, co ti říkali, každý vykládal jeden kousek ze života toho budoucího spasitele. Jenom kousek. A nikdo z nich celý ten život, že by byli neznali celý život, znali. Ale každý říkal jenom o tom kousku, který sám prožil. A tomu kousku říkáme východisko, ze kterého vycházeli na té cestě k té věčnosti. Tomu východisku dobře rozuměl, tak to uměl do obrazu odít. Co se dá odít do obrazu, nebo do slova, nebo do znamení, to je jenom začátek věcí, a ne konec. A ne to vrcholné. Pamatujte si to. Takže nebyli z toho moudří. Ale dověděli se od všech, že napřed přijde znovu Eliáš a po něm přijde ten spasitel. A tak se jednou stalo, že nějaká Alžběta, už 90letá, 900letí potom letom, po té události prvotní s tím Eliášem, měla zvláštní zjevení. Totiž ona ne jako ten její manžel. Byl to chrámový služebník a zjevil se mu anděl, upozornil vás, že kdybyste bývali byli přitom, tak jste žádného anděla neviděli. To je nějaká bytost křídly. Nýbrž to je charakteristická moc boží, která se označuje jako, jako bytost křídly proto, aby se označily obecné vlastnosti všech těch mocí božích. A je jich asi 150, takže každý anděl má nějaké jiné jméno a podobně. A ten anděl se zjevil tomu Zachariášovi, to byl manžel nějaké Alžběty, a říkal mu, prosím tě, narodí se ti syn a dáš mu jméno Jan. A to bude člověk, který bude razit cestu tomu mesiáši, který je 900 let už hlásán u vás. Upraví jeho cesty, upraví cesty páně, jak se tomu říká u nás. No, on říkal, anděli, já ti nevěřím. Máš sice hezká křidílka a hezky mi to říkáš, ale mojí manželce je 90 let, ta není schopna mít dítě. Takže anděl říkal, protože jsi mě nevěřil, tak budeš němý do té doby, než se to dítě narodí. A byl němý. Vyšel z kostela a ukazoval lidem, že nemůže mluvit, napsal jim to na papír, co se mu tam stalo. A oni to sledovali. A opravdu ta Alžběta začala v sobě pocitovat, že bude mít dítě. Ta Alžběta si přála mít dítě, jenomže věděla, že už to není možné. Najednou se v ní začalo rodit dítě. Já o těchto lidech, kteří se zrodili s působem jako Alžběta, říkám lidé druhé kategorie, ano? Ježíši budu říkat člověk první kategorie. A vám všem budu říkat člověk třetí kategorie. Kdybyste chtěli, já vám ty kategorie potom vysvětlím, proč jste třetí kategorie. No ale zatím to by bylo příliš zdlouhavé. Tak, ta Alžběta už 3 měsíce nosila v sobě toho budoucího Jana a tu jí navštívila její příbuzná sestřenice Marie a řekla jí, já jsem měla zvláštní zjevení. Přišel anděl a řekl mi, Maria, co z tebe narodí, to bude syn boží. To nebude obyčejný člověk. Ale ty musíš tomu dát svolení. A ona, Maria, řekla, prosím tě, já bych ti ráda svolení dala, ale jak se mě může narodit nějaké dítě, když já vůbec s nějakým mužským, který je k tomu zapotřebí, víš o tom, že k tomu zapotřebí mužské, no tak jsem rád, mám takový vyspělou dívku. Já žádného neznám, ani jsem žádného neviděl, s nikým jsem nic neměla. To není možné. A ten anděl říkal, tak ty tomu nevěříš, ty mě oponuješ? A ona řekla, ne. Jestli je to vůle boží, staň se. Já se považuji za služku boží. Dobře, když jsi služka páně, to dítě se ti narodí. Tak řekla tady Alžběta Marie, mně se toto včera stalo. A ta Alžběta řekla, no my nemůžeme s tím zatím nic říct, ale jestli to bude jako u mě, můj manžel tomu nevěřil, taky se mnou nic neměl a byla jsem stará, tak Jenže já si přála dítě, ty jsi nepřála, protože jsi svobodná. A tak já ti něco řeknu. Počkejme si, teď uvidíme. Ale já už 3 měsíce nosím sobě to dítě. Takže já už ti můžu říct, že teď svým příchodem poprvně se ve mně hnulo. Ten život se hnul ve mně a já vidím, že to, za ten tvůj příchod je pravým požehnáním pro mě. Že něco se hnulo ve mně. Že se to pohnulo kupředu. No, rozešli se, potom se naštěvovali a za několik neděl přišla Maria a říkala, já vidím, že budu mít dítě. Tak mi to říká moje maminka, Anna, potom jsou Anny všechny u nás. Ta mě říká, že ty příznaky, které mám, tak, že to je, že se mi narodí dítě. No tak tedy to mi nejde do hlavy, ale asi počkám. Teď to může trvat maximálně 9 měsíců. A počkala si. A za 9 měsíců se narodil Ježíš. Spasitel. Syn Boží. Ten anděl mimochodem jí řekl, já to řeknu doslova, neboj se, Maria, jak se to může stát. To nemůžeš pochopit. Duch Boží tě zastíní a ty začneš mít dítě. No, na tomu uvěřila, chtěla být služkou v Páně a čeká, jak to dopadne. Ještě čeká pro jistotu. Potom její maminka, která už dělá, jaké jsou příznaky těhotenství, jí to prozradila. No a ta Panna Maria zažila tohleto. Když měla porodit to dítě, tak bylo zrovna císařem římským, který vládl tou říší, politicky, ne nábožensky. Bylo vyhlášeno sčítání lidu. Římané totiž, on byl Říman, občas nutili všechny národy, a bylo jich hodně, to byla obrovská říše, celá známá část země, nutili, aby se dali sčítat. Ale každý musel jít do místa narození otce. Ale kdo byl otcem toho Ježíše? Tak zase se objevil anděl už předtím, než se toto stalo, než k tomu sčítání došli. Tobě je určena za manželku dívka jménem Maria. A ta ze sebe porodí syna, který není synem lidským, nýbrž synem božským. Takže nelekej se, ber si za manželku, že kdyby si ji nevzal, tak ona bude v tom národě jenom otrokyní. Svobodná žena, když tam porodila, tak byla otrokyní, už nemá možnost být manželkou. Tak si prosím tě vezmi. A svatý Josef byl opravdu dobrý člověk, tak říkal, no když se mi zjeví anděl, tak to já musím poslechnout. Tak, já vám taky musím říct, jak se ten anděl zjevuje, to, jestli to budete zpřát. To není nic, co by bylo nám záleno, nebo co by se dneska nedělo. To se děje pořád. A ta Maria si tedy vzala toho Josefa a to dítě bylo, protože úřady tomu nerozuměli, tak to dítě přiskli, co se narodilo tomu Josefovi. Tak Josef byl podle úřadu otcem toho dítěte a když se mělo narodit, tak řekl, mně se narodí dítě, tak půjdeme do Betlému, odkud já pocházím a tam se dáme sčítat. Oni museli podle otce se dát sčítat v místě, kde se otec narodil. Šli do Betlému, ale tam byla fronta na bydlení. To bylo jenom 2200 lidí, městečko a všechny hostince a všechna místa byla obsazena. Zbyla jenom stáj. Ale Panna Maria řekla, mám bolesti porodní, musíš vzít za vhod i tou stáji. Položili to dítě do stáje, do jesliček, mezi ty zvířata. A tam se narodil ten spasitel. No, vy tomu rozumíte, Kde je ta stáj? Kde je ta stáj? Lidské tělo. A tam se rodí ten Bůh v nás, nevíme o tom. Tak, teď. Když se narodil, než se narodil ještě, tak na tom světě byli také lidé, několik málo lidí, kteří také měli různá zjevení. Mezi nimi například na východě jeden král, na jihu jeden král a na západě další král třetí, Kašpar, Melichar, Baltazar. Jak se jim říkám, nevíme jejich pravá jména, ale tak jsou označeny v Biblii. Měli zjevení. A teď vám můžu říct, co to zjevení je. Oni, protože nevěřili na anděli z křídly, tak se jim to zjevení nemohlo projevit podle jejich představy. Ten Bůh vychází vstříc představě lidské. A proto se to jeví třeba, když věřili na anděli z křídly, tak se to jim to jeví, to zjevení, jako křídlatý člověk. Ale ty na to nevěřili, ani jeden, ani druhý, to nebyli žádní Hebrejci. Tak se jim prostě ve snu zjevila hvězda. Musíte si myslet, že ten jeden žil na jihu, byl černý jako Ašan, to znamená byl z Afriky. A ten druhý z východu, ten už byl světlejší, a ten z západu, ten byl úplně světlý. Ale všichni viděli jednu hvězdu jedinou před sebou, když zavřeli oči. Když ji otevřeli, neviděli nic. Když zavřeli oči, viděli hvězdu, ale jasnou hvězdu a viděli, kterým směrem ta hvězda je. Takže ať se otočili jakkoliv, když se otočili sem, tak viděli, že jsou zády k té hvězdě, ne? Když byla tam. Když se otočili tam, tak byli přímo k té hvězdě. Takže oni šli s celou svou suitou, to byli králové, měli bohatství, měli velbloudy a koně a všecko. Šli poté, podle toho, jak zavřeli oči, vždycky, když zašli bloudit, tak zavřeli oči a řekli, takhle jděte, cesty tedy nebyly, šli podle té hvězdy, kterou vnitřně viděli, a došli všichni jednoho dne až do Jeruzaléma. Tam se konečně sešli a říkal jeden druhýmu, prosím tě, co tady děláš? No já jdu za hvězdou, kterou vidím. A ten druhý říkal, za jakou pak hvězdou, když jdeš z jihu, to ten Černoch. Já jdu z východu a taky vidím hvězdu. A vidíš je, no tady se najednou zastavila, tady nemůžu dál. A ten z toho západu říkal, já jsem taky viděl hvězdu, ale šla přede mnou a ukazovala na východ. Tam ta ukazovala na západ a jemu ukazovala na sever. Tak aha, to není obyčejná hvězda, to je zjevení. To je způsob, jak se projevuje ten anděl, když na něj nevěříme jako na křídlatýho. A když věříme jako na světlo, tak se mi jako světlo. Když nevěříme jako světlo, tak mi se také nejeví. Mně se jeví ještě daleko dokonaleji. A teď šli tomu králi jeruzalémskému, Herodesovi, a řekli mu, my jsme viděli hvězdu, která nás vedla jeho z jihu, jeho z východu, jeho ze západu a zastavila se nad Jeruzalémem. Tady se asi narodil spasitel. Neboť my jsme vzali obsah toho zjevení, že tam, kde se ta hvězda zastaví, tam se narodí spasitel světa. No, říkal ten Herodes, já o tom nic nevím. Ukažte mi tu hvězdu na nebi. Oni řekli, jo, víš, že to ukázat nemůžeme. Protože já ji vidím, každý z nich, když tam zavřu oči. Zavři oči, možná, že ji uvidíš, neviděl nic. Že nebyl to tu velikost jejich. Nedorostl takovému vidění. A on řekl, podívejte se, teď já mám mudrce. Kdyby se tady nějaký takový spasitel narodil, to by byl král všech králů, pochopitelně, mocnější než já, tak oni mě to řeknou, to muselo v těch našich svatých písmech to být napsáno. Zavolal si všechny mistry té moudrosti a ptal se jich. A oni řekli, no dávno je to psáno. A takto. O ty Betléme, to je město, kde se narodil Ježíš Kristus. Nejsi nejmenší mezi městy judskými, to bylo v Judeji. A neboť v tobě se narodí pán všech pánů, král všech králů a spasí svět. Tak ono je to v Betlémě, říkal ten Herodes. A zavolal si ty tři svatý krále, my říkáme svatí, protože nebyli to obyčejní lidé, měli tohleto zjevení. A řekl jim, tak jděte se poklonit tomu králi všech králů, abych já taky věděl, kde to je, potom přijďte ke mně a já abych taky věděl, kam mám jít, protože to bylo dost velké město, tam hledat Ježíše, to bylo dost těžké, tak mu to měli vysvětlit. No a šli. Došli k tomu Ježíši a přinesli mu tři dary. Já nevím, až budete chtít, já v té pohádce přestanu vykládat. Můžu ještě klinku? Můžu? Ty to ještě vydržíš? Tak ještě vydržíš? To je zázrak. No, když to vydržíš, maminka ku podivu to vydrží. No, tak se šli s těmi dary, tedy se nechodilo, jako já chodím na návštěvu a nemám v ruce nic. Kdyby slušně vychovan, tak tobě aspoň přinesu velkou krádu čokolády a to je, protože je o polovičku menší, tak bych ji přepůlil a půlku bych si nechal pro sebe a kdybych dal tu půlku, víš? Asi tak. Ale protože nejsem tak dobrý a mimo to jsem dlouhou dobu na cestách a čokoládu sebou nemůžu nosit, to se mi nehodí, tak jsem nic nepřinesl. A, ale to jsem špatný. Ale tureti tak špatní nebyli. Jeden přinesl zlato, druhý přinesl kadidlo a třetí přinesl mirhu. A já ti vysvětlím jenom, jaký to má smysl. Ten, co přinesl kadidlo, napřed zlato, ten, co přinesl to zlato, ten přinesl zlato jako, já nevím, jestli tomu budeš rozumět, když ne, jak to vysvětlím, jako symbol toho, co mu vlastně nese. To nebylo to, co mu nese, ale to symbolizovalo, to představovalo to, co mu nese. Víš, co, jaké povahu má za to? Že se nekazí. Že vytrvá, že je úplně věčné, bych tak řekl. Tam nedostane res, nic. A čili mu přinesli, přinesl ten jeden, mu přinesl vědomí o tom, že ten Ježíš je věčný. Dali mu vědomí, že je věčným, nikoliv smrtelným, který se někdy narodil. Když se narodil, to je dobré, ale už je od věku. Existuje od věku. Je. On je. Konec, když se stal Ježíšem, tak je. A je předtím, a potom, a pořád. A tak mu přesně to zlato. Takže on si několik dní po narození začal uvědomovat, že pochází z věčnosti. Dneska si to ještě neuvědomuješ, viď? Si myslíš, že ta maminka tě porodila. To se nemýlíš. Tatínek tě neporodil, to víš. Ale ani jiná maminka. Víš, tady nemůže nastat nějaký rozpor, jenom jedna maminka tě mohla porodit. A ono je to patrně tahle, pokud já vím. Hlásíš se k ní, jo? Má se tobě hlásí taky, viď? No tak to je v pořádku. Se ti taky hlásíš? Je to tvoje maminka? Je na tebe hodná? Jej, ona je hodná. Cože? Co říká?
Někdy ne.
Někdy ne, proto. Taková maminka, která by byla pořád hodná, ta by tě špatně vychovávala, víš? Ty bys jí brzo přerostla přes hlavu a byla bys si ještě přesto postavou takhle malá proti ní. A už bys jí se stala poslouchat. Čili by dělala, ta máma mě vždycky všechno udělá, to by byla hodná, že ano? Ale když tě všechno neudělá podle té chutě, to je pravá maminka. Ta musí mít větší rozum než ty a když ta malinká holčička nechce poslouchat, tak třeba musí, já nevím, jestli to tady dělá, ale já to dělal tak trošku sáhl na ten zadeček, víš, a přitlačil někdy taky, no. Už na tebe, na tvůj zadek někdo přitlačil? Jo. No tak to je dobré, známka dobré výchovy. No a tak teďka, no já musím taky trošku vychovávat tou pohádkou, pochopitelně. A teď ale dál. Ten druhý přinesl kadidlo. Víte, k čemu je kadidlo? To je takový zrnička, pryskyřice v podstatě, pod to se zapálí oheň a ono to vydává nádhernou vůni. A to se užívá, to se, s tím se, to se zapaluje v kostele, aby tam byla vůně, aby ty lidi se necítili být v normálním světě, který nevoní, který někde páchne někdy, že jo? A aby to, že si to vážili, aby se povznesla jejich mysl, aby měli úctu k tomu místu. Úctu k místu. Čili tahle to kadidlo bylo symbolem úcty, kterou vnukli tomu Ježíši. Kdyby on byl neměl úctu k tomu pravému svému otci, věčnému, tak nemohl za ním jít a nemohl se dát ukřižovat. To musela být obrovská úcta, aby vydržel i tu smrt na kříži a cítil se přitom opuštěn od toho otce. A přesto mu zůstal věren, představte si to. On se jenom ptal na tom kříži, Bože, proč mě opustil? Nevěděl, že předtím byl pořád s ním. Ale přesto mu svého ducha, všechno, co celé svoje vědomí, obětoval. To byla oddanost. Takže tu úctu mu přinesl ten druhý. Ale to nikdo nepoznal, viděli, že nese kadidlo. A ona to byla úcta, kterou nesl. On to dovedl ze sebe, tu úctu převez pomocí toho daru do toho Ježíška. To je kumšt. Ale takovým asistenci to nic není. Pro toho to nic není. A ten třetí přinesl mirhu.